Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku emisije najvažnije vesti. Raste broj zaraženih koronavirusom u Srbiji. Krizni štab danas odlučuje o novim merama. Premijerka najavljuje restriktivne mere u pojedinim gradovima. Javnost će dobiti objašnjenje o podacima za broj obolelih, izjavio doktor Predrag Kon. Novi rekord novozaraženih za dan u svetu, 189.000, objavila Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, popodne moguće na oblačenje. Temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata čućete kakva je situacija u bolnici u Novom Pazaru, gradu u kojem je zbog porasta broja obolelih od koronavirusa četvrti dan na snazi vanredna situacija. Za naš program govori Slobodan Milisavljević, član tima lekara iz Kragujevca koji pružaju pomoć Novom Pazaru.
Osnovni problem na koji smo naišli to je nedostatak kvalitetnog kadra, zato što je većina lekara i tehničara praktično obolela od COVID-19 i izbačeni su iz funkcije.
Organizatori muzičkog festivala Exit u Novom Sadu ne odustaju od namere da, uprkos pandemiji koronavirusa, organizuju ovu manifestaciju. Šta o tome misle mladi u Novom Sadu?
Pa, s obzirom na to da su svi ostali svetski festivali otkazali, mislim da bi zapravo odluka otkazivanja bila jedina ispravna.
I dalje smatram da je odluka ishitrena, ali mislim isto da tako da je morala da se desi, da Exit ne bi preživeo, ako se ove godine ne bi dogodio.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za ponedeljak 29. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj obolelih od koronavirusa u Srbiji i dalje raste. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će danas na sednici kriznog štaba verovatno biti uvedene restriktivne mere u više gradova, nalik na one koje su u proteklih nekoliko dana uvele pojedine lokalne samouprave usled rasta broja zaraženih koronavirusom. Brnabić je za televiziju Pink rekla i da se neće uvoditi potpune zabrane kretanja ili okupljanja kao tokom vanrednog stanja. Ona je dodala da su različiti oblici vanrednog stanja za sada uvedeni u Novom Pazaru, Kragujevcu, Užicu i Vranju. Po njenim rečima, nove mere će biti na snazi u pojedinim mestima, a ne na čitavoj teritoriji Srbije, kao i da će merama biti obuhvaćen grad Beograd. Navela je da će se odlučivati o zabrani rada noćnih klubova, a da će zabrana ili ograničenje rada restorana takođe biti razmotrena. Do poslednjeg preseka stanja troje ljudi je preminulo od posledica zaraze koronavirusom u Srbiji, a registrovano je 254 novozaraženih, pokazuju podaci koje je Ministarstvo zdravlja objavilo juče. Aktivnih slučajeva, kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, je 1312, a na respiratorima je 31 pacijent. Zvanični podaci pokazuju i da je od početka epidemije u Srbiji preminulo 270 osoba. Među opštinama koje su najpogođenije epidemijom koronavirusa je Novi Pazar, gde je zbog porasta broja obolelih četvrti dan na snazi vanredna situacija, javlja Amela Bajrović.
Epidemiološka situacija u Novom Pazaru je ozbiljna i teška, ali je pod kontrolom, bar tako tvrde čelni ljudi opšte bolnice u ovom gradu. Novonastalu situaciju pojašnjavaju velikim prilivom pacijenata sa teškom kliničkom slikom za kratko vreme, koji su se pre toga danima lečili sami kod kuće. U COVID ambulanti dnevno se pregleda oko 100-150 pacijenata, od kojih se hospitalizuje njih 30-40. Regionalni koordinator Ministarstva zdravlja za COVID pandemiju Slobodan Savljević, koji je na čelu tima lekara iz Kragujevca, koji već nekoliko dana pruža pomoć kolegama u Novom Pazaru, kaže da su uspeli da uspostave sistem iako su kapaciteti gotovo popunjeni.
Osnovni problem na koji smo naišli to je nedostatak kvalitetnog kadra, zato što je većina lekara i tehničara praktično obolela od COVID-19 i izbačeni su iz funkcije. Nas je došlo 4 lekara, odnosno ja kao vođa ekipe, 2 anestezijologa i iskusan infektolog, oni su odmah uključili rad prijažne ambulante infektivne klinike, odnosno intenzivne nege, tako da smo pravilnom organizacijom uspeli da dovedemo situaciju u praktično prihvatljivo stanje.
On je apelovao na građane da ne šire dezinformacije o broju umrlih na društvenim mrežama. Novopazarce uznemirila i informacija da je gradski štab za vanredne situacije Novog Pazara izdao naredbu o nabavci 20 limenih sanduka i 200 vreća za posmrtne ostatke, što su u štabu pojasnili kao predostrožnost, imajući u vidu povećan broj zaraženih kako bi se zaštitilo stanovništvo, a u skladu sa zakonom koji obavezuje da potencijalni preminuli ni na koji način nisu izvor zaraze. Štab je najnovijim merama skratio radno vreme svih trgovinskih radnji, frizerskih salona, mesara i pekara do 19 časova. Ograničenje radnog vremena ne važi samo za apoteke. Ranije je zabranjen rad vrtića, dečjih igraonica i penzionerskih klubova. Više organizacija civilnog društva, medija i novinara iz Novog Pazara apelovali su na institucije, partije, akademsku zajednicu i građane da udruže snage i zajednički deluju u naporu da se savlada pandemija i broj žrtava svede na minimum. Državni organi su pozvani da hitno preduzmu sve potrebne mere, mediji da istinito, jasno i blagovremeno informišu javnost, a partije da neslaganje ostave po strani. Oni su pozvali i sve građane da pruže punu podršku medicinskom osoblju koji u nemogućim uslovima rizikuje svoje zdravlje i živote lečeći zaražene i obolele. Iako su se brojni građani Srbije i dijaspore organizovali da pomognu Novom Pazaru, iz opšte bolnice tvrde da su dobro snabdeveni potrebnom opremom. Zvanično je u Novom Pazaru preminulo 18 osoba koje su bile zaražene koronavirusom, a ukupan broj obolelih zaključno sa petkom 26. junom je 398. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U Zlatiborskom okrugu je za 24 časa potvrđen 71 slučaj zaraze koronavirusom, saopštio je juče Užički zavod za javno zdravlje. Čak 47 novoobolelih je iz Užica. A jučerašnji broj inficiranih u Zlatiborskom okrugu najveći je od početka epidemije, rekla je u razgovoru sa našom Novkom Ilić Katarina Ristović iz Zavoda za javno zdravlje Užice i dodala da se narednih 7 dana očekuje nestabilna epidemiološka situacija.
Možemo primetiti da je taj broj najveći do sada koji smo imali od prvog potvrđenog slučaja u Užicu. Što se desilo u prethodnih 7 dana da je povećan broj osoba koji su imali tegobe koje odgovaraju infekcijom koronavirusa, znači respiratorne tegobe, dokud su se mere okupljanja smanjivale, odnosno broj dozvoljenih osoba u zatvorenom prostoru povećavao, tako je i više ljudi se opustilo. Brojevi koji su bili kod nas jako mali i zanemarljivi danima su doveli do toga da ljudi zaborave na koronavirus i prosto bili su u većem kontaktu.
Ono što se čulo ovih dana na sastancima štaba za vanredne situacije u Užicu jeste da jedan od uzroka jesu i te turske, odnosno te školske žurke. Kakvu vi imate informaciju o tome?
Dakle, jesu ti neki skupovi koji su bili među decom koje završavaju i osnovnu i srednju školu, bila mesta gde je došlo do širenja infekcije, je i bio povećan broj mlađih osoba koji su se javljali lekaru zbog povišene temperature ili respiratornih ostalih simptoma.
Ono što Užičane plaši jesu svakodnevne gužve ispred COVID ambulante u centru grada.
Slika u brojevima je i pokazatelj toga da to jeste koronavirus i da ljudi imaju određene tegobe. Ambulante radi cijel dan u dve smene i povećan je broj lekara koji rade u izolacionoj ambulanci.
Gradski štab za vanredne situacije najavljuje da bi mogla biti doneta odluka i o uvođenju vanrednog stanja. Kako vi prognozirate razvoj dalje epidemiološke situacije u Užicu?
Što se tiče epidemiološke situacije, ona je za sada ozbiljna i nestabilna, jer ovoliko veliki broj pozitivnih automatski povećava broj kontakata, što znači da već nekih narednih 7 dana možemo očekivati stalno veće brojeve pozitivnih pacijenata na COVID-19.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Iako je u Kragujevcu zbog povećanja broja zaraženih koronavirusom pre 2 dana proglašena vanredna situacija, još uvek se čeka saglasnost vlade Srbije za primjenu predloženih mera, među kojima su zabrana okupljanja i skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata. Prošlog četvrtka u Kragujevcu je registrovano 6 U petak 50, a u subotu 25 novozaraženih virusom korona. Podaci za protekla 24 časa biće saopšteni kasnije danas, kada se očekuje da u Kragujevac stigne i saglasnost vlade Srbije za primjenu mera za suzbijanje rastuće epidemije, javlja Branko Vučković.
U očekivanju saglasnosti za primjenu pooštrenih mera održani su ponovljeni lokalni izbori na tri biračka mesta, na kojima je pravo glasa imalo oko 4000 građana. Protekli vikend Kragujevčani su proveli u prirodi i okolnim turistima mestima, ne mareći previše za širenje epidemije. Obrazlažući odluku o uvođenju vanredne situacije, gradonačelnik Radovan Nikolić je podsjetio da je Kragujevac prvi talas epidemije prošao sa svega 68 zaraženih. On je rekao da je u posljednjih nekoliko dana broj obolelih naglo porastao i da se krizni štab odlučio na uvođenje novih mera, između ostalog i zbog toga što građani nisu poštovali preporuke za sprečavanje širenja epidemije.
To kojom brzinom se širi po gradu Kragujevcu korona, govori o tome da ne možemo očekivati od naroda da na osnovu naših preporuka i naših urgencija da svi sprovode mere. Našem narodu je potrebno naređenje, potrebna motka i zbog toga donosimo ovakve mere.
Očekuje se da će tokom dana vlada Srbije dati saglasnost na primjenu oštrih mera koje je predložio Kragujevački krizni štab.
Ovo znači da se vraćamo ne jedan, već dva koraka unazad. Vraćamo mere koje će pomoći da se ne širi ova zaraza. Ovdje mislimo i na stambene zgrade, i na privredne objekte, ovdje mislimo i na trgovine, na ugostiteljske objekte, na parkove, na javne površine, na skupove javne, na proslave. Najveći deo novozaraženih, ako ne i svi do jednog, su zaraženi na proslavama, na svadbama, na veseljima, na maturama, na koncertima.
Gradonačelnik je naglasio da će poštovanje novih mera ovoga puta kontrolisati nadležni organi i da će nedisciplinovani građani snositi sankcije.
Kažnjavaće sve ljude koji ove mere ne budu poštovali. I ovo je ozbiljno upozorenje. Ukoliko sami niste odgovorni i ne želite svoje zdravlje da čuvate, mi vam nećemo dozvoliti da zbog svoje neozbiljnosti ugrožavate zdravlje ostalih građana Kragujevca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, izjavio je na televiziji Nova S da su njemu dostupni samo podaci koji su objavljeni zvanično na sajtu Ministarstva zdravlja i da nije imao uvid u bazu Instituta Batut na koju se pozivao portal BIRN kada je objavio da su statistike inficiranih i umrlih znatno više od zvanično objavljenih. Tražio sam da se to ispita, rekao je Kon i dodao da je pristup bazi Batuta ograničen. Treba raditi revizije tih podataka, to je nužno, rekao je Kon i dodao da ne veruje da je neko prikrivao podatke. On je dodao i da je tražio objašnjenje kako je došlo do toga da je broj obolelih naglo skočio posle izbora održanih 21. juna i da će ga dobiti i javnost, ali ne od njega jer, kako je rekao, o tome odlučuje vlast. A uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, muzički festival Exit u Novom Sadu za sad ne razmišlja o otkazivanju svog ovogodišnjeg izdanja koje je pomereno za avgust. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u toj organizaciji. Detalje donosi Norbert Šinković.
Verujemo da festival nije pod znakom pitanja, imajući u vidu predložene mere, te da manifestacije na otvorenom imaju neuporedivo nižu mogućnost transmisije od, na primjer, javnog prevoza, prodajnih objekata i praktično svih objekata u zatvorenom prostoru.
Kaže Nevena Sekulić iz Exita. Uverenje da festival nosi umanjeni rizik za posetioce, međutim ne dele mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu. Svetlana Paramentić kaže da ona ne planira na Exit i da je zabrinuta zbog rasta broja obolelih od COVID-19.
Pa s obzirom na to da su svi ostali svetski festivali otkazali, mislim da bi zapravo odluka otkazivanja bila jedina ispravna, zato što lično sam ja posjećivala svaki Exit do sad i sad kada bih otišla ne bi mi bilo prijatno i ne osjećam se prijatno uopšte kada pomislim na to da bi trebalo da odem na Exit i mislim da je bespotrebno.
20-godišnji Aleksandar Bugarin dodaje da jedina dobra stvar u najavi da će festival ugostiti više muzičara iz regiona.
Koliko god bio u svijetu muzike, dalje smatram da je odluka ishitrena, ali mislim isto da tako da je morala da se desi, da Exit ne bi preživio, ako se ove godine ne bi dogodio. Jedina možda pozitivna stvar jeste što će lokalni muzičari, generalno muzičari iz regiona imati veće šanse da nastupaju na Exitu.
Pokrajinska vlada je u svom poslednjem saopštenju u vezi sa epidemiološkom situacijom pozvala građane Vojvodine da se ponašaju odgovorno i da se striktno pridržavaju svih mera predostrožnosti i uputstava nadležnih zdravstvenih i epidemioloških stručnih službi. Kako će se poštovati fizička udaljenost od najmanje jednog metra na festivalima i dalje je otvoreno pitanje. Organizatori Exita su u međuvremenu već najavili posebne mere za vreme festivala. Kako uveravaju posetioci, bit će postavljen odgovarajući broj sanitarnih stanica, a obezbedit će i timove hitne pomoći kao i posebne objekte za izolaciju. Biće obavezno i nošenje maske i rukavica kao i dnevno testiranje zaposlenih, dok posetioce čeka dezinfekcija prilikom ulaska u festival i maske. Međutim, za sad nema reči o potencijalnim opasnostima, kaže Nevena Sekulić.
Testiranje je planirana mera samo ukoliko se epidemiološka situacija ne stabilizuje do avgusta. Zajedničko zdravstveno telo vlade Srbije i domaćih manifestacija će doneti konačnu odluku da li će i za koga sve testiranje biti neophodna mera pre ulaska na festival. To testiranje bi se vršilo besplatno na nekoliko mesta izvan festivala i ceo postupak bi trajao svega par minuta.
Iz Ministarstva kulture nam nisu odgovorili na pitanje da li su u kontaktu sa Exit timom, ali su nas podsjetili da to ministarstvo ne finansira navedeni festival ni po jednom osnovu. Inače, krajem maja je predsjednica odlazeće vlade Ana Brnabić po preporuci kriznog štaba je predložila Exitu da umjesto otkazivanja festival bude pomeren za avgust, jer su stručnjaci, ali i vlada za taj period predvideli sasvim drugačiju situaciju u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je u svetu zabeležen novi najviši broj zaraženih koronavirusom u jednom danu, pošto je u prethodna 24 časa zaraza potvrđena kod više od 189.000 ljudi. Do sada je najveći broj zaraženih u jednom danu bio 183.000. Najviše novih slučajeva infekcije registrovano je u Brazilu, više od 46.800, zatim u Sjedinjenim državama 44.400. Indija je imala blizu 20.000 novozaraženih. Ukupan broj zaraženih u svetu prešao je 10 miliona, od posljedice zaraze koronavirusom u svetu je umrlo više od 500.000 ljudi. Podaci su Univerziteta Johns Hopkins. Daleko najviše zaraženih imaju Sjedinjene države sa više od 2,5 miliona, duplo više od Brazila. U Rusiji je više od 630.000 potvrđenih slučajeva infekcije, a po broju zaraženih sledi Indija sa oko 530.000.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sveštenici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori juče su pozvali okupljene nakon molebana u hramu u Podgorici da ne idu u samoinicijativne protestne šetnje. To je u skladu sa stavom Srpske pravoslavne crkve saopštenim u subotu da će poštovati naredbe Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti donete zbog sprečavanja širenja koronavirusa i da neće organizovati litije. Zbog većeg broja slučajeva infekcije koji su importovani iz regiona u Crnoj Gori su zabranjeni politički skupovi na otvorenim javnim mestima, kao i verski skupovi, osim na prostoru verskih objekata. Molebanu u Podgoričkom hramu je prisustvovalo nekoliko hiljada vernika, a bez obzira na poziv crkve da se ne organizuju litije, građani Nikšića su, osim prisustva molebanu u crkvi u tom gradu, organizovali i protestnu šetnju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači najavio da će se večeras prvi put obratiti javnosti nakon što je tužilaštvo u Hagu objavilo predlog optužnice za ratne zločine protiv njega. Iako je prvobitno planirano da se Tači obrati građanima Kosova u nedelju uveče, to je odloženo. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, kaže da je optužnica protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija i poslanika Demokratske partije Kosova Kadrija Veselija podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaj ometanja rada suda. U razgovoru sa Đeračinom Tuhinom, Ellis navodi da se iza slučaja ne kriju politički motivi i dodaje da bi Kosovo trebalo da podrži koncept odgovornosti.
I think it was expected. We know that this prosecutor has been quite.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko 100 svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog suda da targetira visoko rangirane pojedince. Ovo je značajan iskorak za komoru da iznese optužbe, ali opet nije neočekivano što možemo reći na osnovu onoga što znamo iz istorije konflikta u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Itachi's role in the Kosovo Liberation Army.
Kako gledate na to što je specijalni tužilac iznio imena u saopštenju za medije prije nego što su optužbe prihvaćene ili odbijene?
To se događa sa sudovima, međunarodnim sudovima. Ovo je posebno bio slučaj u ovom pitanju, u ovom scenariju, zato što je sud procenio da je neophodno da izađe makar sa saopštenjem o optužbama, zato što je, čini mi se, postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsjednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad specijalizovane komore. To je podrazumevalo i onemogućavanje rada specijalizovane komore. Mislim da je to učinjeno sa ciljem da komora, o ovome govori ranije, kako bi inicirala međunarodnoj zajednici da ima dovoljne osnove za kretanje ka sudskom procesu. Najjednostavnije govoreći, mislim da je to bio razlog zbog kog su odlučili da idu u tom pravcu. Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalizovanog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosleđuju kanale specijalizovanog suda.
U saopštenju za medije se također navodi da su Tači i Veselji trebali da ispred ličnih interesa postave interese žrtava njihovih zločina, vladavine prava i svih građana Kosova.
Ako su dokazi vjerodostojni da su obe osobe pokušale da ometaju nezavisnost ovog suda, uključujući pokušaj da ponište njegovo postojanje, onda mislim da je izjava tačna. Jer ako imate dve osobe koje sada optužuje sud i one nastavljaju da ulažu napore sa svojih vrlo moćnih pozicija da intervenišu i otkažu rad suda, to je dramatičan znak opstrukcije. To je, verujem, snažan pritisak na žrtve koje žele samo da vide pravo.
O porukama evropskih zvaničnika koje su nakon sastanaka prošle nedelje u Briselu upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Kosova Abdulahu Hotiju i o nastavku dijaloga Beograda i Prištine u senci predloga optužnice protiv Tačija, razgovarali smo sa Bojanom Alpintom Brkićem iz Foruma za međunarodne odnose.
Da je ključno da se taj dijalog nastavi što pre i da se dođe do konkretnih rezultata koji bi mogli završiti nekakvim bilateralnim sporazumom između Beograda i Prištine. No optužnica protiv predsjednika Kosova i lidera jedne od većih političkih partija veoma komplikuje budućnost tog dijaloga, jer u Prištini postoji politički problem o tome ko će pregovarati sa Srbijom, ko ima oštrije stavove i ko će izlistovati bolju poziciju za Kosovo u konačnom sporazumu. Sa druge strane, u Srbiji se čini da postoji samo jedan pregovarač, niko pa verovatno ni pregovarači ili pregovarač koji pregovara u ime Srbije nisu predstavili, niti verovatno znaju kakva je pregovaračka strategija Srbije. Jedina strategija koja se negde čini izvesnom je treba u tim pregovorima izboriti bilo šta i onda to predstaviti kao veliki uspeh u pregovorima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vojska Srbije danas počinje radove kako bi se uspostavilo vodosnabdevanje u Ivanjici, gde vode u česmama nema već 7 zbog poplova koje su zahvatile delove Srbije prošle nedelje. Također, vojnici će biti angažovani na sanaciji puta u Ivanjičkom selu Vučak, koji je uništila nabujala Moravica, saopštilo je Ministarstvo odbrane, a u otklanjanju posledica poplova vojska pomaže i u drugim opštinama. U Blacu radi uspostavljanja vodosnabdevanja, u Arilju u raščišćavanju poplavljenih domaćinstava, kažu u ministarstvu. Pored velike štete koje su obilne padavine nanele objektima širom Srbije, uništen je i ovogodišnji rod maline kao i drugog voća i povrća u dolinama pored Moravice, od Požege do Ivanjice. Reka Moravica u Ivanjici, Arilju i Požegi poplavila i uništila više od 1000 hektara malinjaka. Slušamo Danicu Gudurić.
Voda je sve odnela, rekao je za naš program Dobrivoje Radović, predsednik Udruženja proizvođača malina i kupina Srbije.
Ugrožene su znači i poljoprivredne kulture i objekti, i mostovi su odneti, ratarske proizvodnje, sve što je se zateklo, znači u tih 100 metara levo ili desno, znači to je sve poplavljeno i odneto. Zaneto je znači smeće, granje, mulj, veoma teška situacija. Otkrivut je deo puta magistralnog Arilje Ivanjica, poplavljen je most koji je imao preko, znači prilike divljaka Trešnjevica, mi nemamo sada prolaza, ne možemo izaći među Ivanjica.
U ovom kraju ovo je većini bio osnovni izvor prihoda, kako dalje kažu, ne znaju ni sami. Dragi Gavrilović iz sela Radaljevo u Ivanjičkoj opštini imao je zasad malina na 50 ari. Kaže da je šteta oko milion dinara.
Ja imam nekih možda oko 50 ari tu, te dve njive što imam u polju. To je trebalo da bude sigurno, ajde da kažemo, 9 tona da bude malina. Možda sad bude jedno 4 tone. Znači 5 tona malina po ovoj ceni sadašnjoj 200 dinara, to je milion. Samo na derbi malina, da ne računamo što ostaje za narednu godinu, da nema ko zna kakva će biti da se veže, šta će imati da se veže. Jedno 30 ari kukuruza uništilo.
Nedeljko Milutinović iz zaseoka Podbalić u Ivanjičkoj opštini živi od poljoprivrede. Priča ne pamti ovakvu katastrofu. Kaže, mnogo vode je palo i ono što je ostalo, pitanje je kakvog je kvaliteta.
Živim od malina, ja selja ne radim nigde. Pa ne znam šta, ja da će se preživjeti nekako. To je sve obavilo, zatrpalo, umršilo, nanijelo ila, katastrofa, nanijelo loma. Jedna njiva je imala oko 10 ari i ovu drugu, ali nije celo, ostalo neki 4 reda. Imalo je tu nekih možda 20 ari i imao sam 30 ari kukuruza i to je sve od nje.
Ivanjicu, Arilje i deo Požege obilne padavine zahvatili su u ponedeljak, a reka Moravica probila je branu kod mesta Divljaka i presekla put od Ivanjice prema Arilju. Uništen je i sistem za vodosnabdevanje u Ivanjici i okolnim mestima, pa se stanovništvo snabdeva vodom iz cisterni. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
LGBTQ zajednica širom sveta obeležila je tokom vikenda 50 godina od prvog Prajda u Njujorku, u znatno izmenjenim okolnostima usred pandemije COVID-19, ali i u jeku protesta za rasnu pravdu koji su skrenuli pažnju na rasizam i diskriminaciju sa kojom se suočavaju pripadnici LGBTQ zajednice druge boje kože, pišu svetski mediji. Mada su neki aktivisti izašli na ulice, većina energije pokreta za prava pripadnika LGBT zajednica je, kako navodi agencija France Press, kanalisana preko Global Pride-a, 24-časovnog internet događaja pod sloganom Odloženi, ali i dalje ujedinjeni. Prvi Pride je organizovan u Njujorku 28. juna 1970. godine na godišnicu Stonewallske pobune, nekoliko dana protesta zbog policijskog nasilja i sistemske diskriminacije pripadnika LGBT zajednice. Pride u Njujorku je od lokalnog skupa tokom decenija prerastao u masovan događaj sa više miliona učesnika i korporativnim sponzorima. Piše časopis Time, ukazujući da su mimo broja učesnika parade ponosa evoluirale i na druge načine. LGBTQ organizacije 80-ih su se fokusirale na krizu AIDS-a. 90-ih je došlo do veće medijske vidljivosti LGBTQ osoba u javnom životu, što je dovelo do toga i da više kompanija učestvuje u paradama, a početkom 2000-ih je došlo i do snažnije kampanje za istopolne brakove. Kako je obim Prideova rastao, neki aktivisti su tražili da se parade vrate svojim početcima i protestima. Time ukazuje da pojedini aktivisti kritikuju korporatizaciju Pride-a, kako parade traže sponzore i pomoć za financijske potrebe sa sve većim brojem učesnika, dok drugi pitaju da li iza zastave sa duginim bojama postoji neko dublje delovanje. LGBTQ Pride u jeku pandemije puni 50 godina bez fanfara i sa promenjenim fokusom usled poziva na rasnu jednakost pokrenutih u ubistvom Georgea Floyda, ističe Associated Press, navodeći da su aktivisti i organizatori iskoristili godišnicu za skretanje pažnje na osobe druge boje kože u LGBTQ zajednici i stavljanje pokreta Crni životi su važni u središte Global Pride-a. Sa hiljadama ljudi koji su ovog vikenda marširali za podršku Pride-u i rasnoj pravdi, mnogi demonstranti su pozvali da se okonča često prenebregnut rasizam unutar LGBT zajednice, ukazuje Reuters. Studije pokazuju da su LGBT osobe više izložene nasilju i siromaštvu, a anketa iz 2018. godine ustanovila je da je više od polovine Crnaca, Azijata i drugih etničkih manjinskih LGBT Britanaca doživelo diskriminaciju među članovima svoje zajednice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 29. jun. Vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!